Urte urrenetan murgilduta dago administrazio egun hauetan hauteskunde prozesuen atarian ez ezik. Gaur betetzen dira esate baterako 40 urte frankismoa eta gero lehen udal erakundeak osatu zirenetik. 1979ko apirilaren 3an egin ziren udal hauteskundeak, geroago osatu zen Jaurlaritza eta handik 10 urtera, orain 30 urte sortu zen Arartekoaren erakundea. Joan San Martinek gidatu zuena bere aurreneko aldi horretan. Gaur egun Manu Lezertua da, Arartekoa dakizuen bezala. Manu Lezertua, arratsalde on dizula.
Arratsalde on.
Zu Euskal Herritik kanpora uste dut zinela Arartekoaren erakundea sortu zenean?
Bai, Estrasburgon bizi izan naiz 30 urte eta ni garai horretan Estrasburgon nintzen bai.
Arartekoaren berri izan zenuenean zer etorri zitzaizun burura? Gogoan daukazu?
Bueno, parte batean bai, almatzen noena. Baina beste alde batetik ez gauza batzuk ezberdinak izan dira, eta ezberdinak gertatu dira. Zuk burura etortzen zaizuna, ez da beti gero errealitatean gertatzen dana.
Eta inoiz bururatu zitzaizun, orain 4 urte hartu zenuen karguaren jabe izango zinela, Arartekoa izan zintekenik pentsatu zenuen?
Beti pentsatu izan dut, oso kargu polita izango zela. Herritarrei laguntzeko erakunde bat ara, eta orduan ba, nik beti giza eskubideen babesa lan egin dut Europan, eta Euskal Herria etortzeko lako la postua aurkitzea, kargoa aurkitzea, ba, nik oso pozik nengoen. Horrek daukana da oso ardura handia daukala lan postua. Herritarren ongi izatea zure eskuetan dago apurtxu bat, ezta? Eta ez badituzu dana ondo egiten, ba, frustrazioa sortzen zaizu. Baina hori beste historia bada. Generalean lan noblea da, ona, jendearen alde, eta orduan, ba, nik uste dut arro izan behar naiz, izatuta nagoela.
Juan San Martin aipatu dut, bera izan zen aurreneko Arartekoa, Xavier Markiegi, Mertxe Agundez, Iñigo Lamarca, eta Manu Lezertua da sekuentzia, 30 urte, 5 persona gidari, eta bakarra emakumea, eta agintaldi gehiena funtziotan egin zuena gainera. Berdintasun gutxi da hori, ez, Manu?
Bai, bai, segurazki urrengo Arartekoa emakundea izango da, gauza handoa zen moduan.
Arartekoari bideratzen zaizkion kexu asko oraindik ere berdintasunari lotutakoak dira?
Ez, gehienak eskubide sozialak izaten dira. Batzutan berdintasunaren kasu oso, bueno, aipagarriak agertzen dira, baina generalean guk jasotzen ditugun kexak izaten dira eskubide sozialen inguru arro horretan klikatzen dira.
Gaur eraman diozu hain zuzen ere Bakartxo Tejeria, Legebiltzarreko presidenteari 2018ko txostena, eta hor 15.000 jarduera bideratu direla, iazko urtean zehar jasota geratu da. Kexa hoiek ze tipokoak izan dira?
Mota askoetako izan dira. Alde batetik, herritarrek bidaltzen dizkiguten kasuak aztertu egiten ditugula, eta askotan aholkuaren bila etortzen dira gure gana. Eta aholkuen eskaera asko gehitu dira aurten. Gainera, gure bulegoetatik, arreta publikoen bulegoetatik, iaia 7.000 persona pasatu dira pasadan urtean. Esan nahi dut, kaso bakoitza aztertu egiten dugu, itxe egiten dugu, eta horrek lan handia ematen digu. Gehienak izaten dira, lehen esan dudan bezala, arlo sozialetan izaten dira. Renta bermatzeko sarrera, 700 eta piku izan dugu, gutxitu egin dira, beste urteekin konparatuta, baina nahiko, bueno, mordo handia izan da, baina baita ere hezkuntza, osasuna, inguru giroa, poluzioa, eta bat, umeen ekin zer ikusirik lotura duten kasu asko ere izan ditugu, iaia hundik 30 horrelakoak dira, orduan hasieran esan dizudanez, ba hemen eskara ezin gara geratu, egunero sartzen dira gauza berriak.
Lanbide izaten da askotan jomugan jartzen dena, eta bai. Arartekoari kexu asko iristen zaizkio lanbideren ekimenaren ondorioz.
Bai, horrela da, bai. Baina pasadan urtean, 2018 urtean, gutxitu egin dira, 700 inguru horretan, keza izan ditu aurrek urtean 800 eta 50 edo lajoren bat. Osea, izan nahi dut jende gutxiago jasotzen du errenta bermatzeko txarrera, eta orduan kaso gutxiago daude aurten. Bai, kasu gehienak hortzen datoz. Bai.
Eta balorazio baikorra egiten duzu, iazko jardunaz?
Bueno, nik uste dut lan asko egin dugula, uste da txostenean, ba, eskarela hemen zerita egon, baizik eta lan da lan. Asko egin dugu, ekitaldi asko egin ditugu kanpoan ere, Europa mailan beste ararteko, beste nazioetako arartekoekin batera, eta bai, nik uste dut oroz nahiko ondo atara zaigula urtea. Hori da nire impresioa, gero herritarrek esan beharko dute guk gure txostena aurkeztu dugu, zertan ibili gara eta zelako arazo aurkitu ditugu, baina hor daude zenbakiak, ehundik zortzi kasu gehiago izan ditugu, eta urtero gehitu egiten du. Orduan horrek erakusten du, nire ustez, herritarrek gero eta konfiantza gehiago daukatela guregan, eta gero eta bueno, erabilgarriagoak bihurtzen ari gara.
Uhum. Gaurko agerraldian legebiltzarreko presidentearekin txostena eraman eta gero egin duzun agerraldi horretan hitz egin duzu protokolo bati buruz. Hain zuzen ere adingabei egindako abusuen kasuak asko ari dira argitara ematen, salaketa asko ari dira jartzen, eta protokolo bat ikusi duzu beharrezkoa.
Bai, hori ataratzen da guk pasan urtean egin genuen uda ikastaroa, arazo izkutu horreri buruz, eta oso komplikatua, oso zaila da, ikertzea, jakitea, laguntzea, eta orduan ikastaro horretatik jende asko bildu zen, eta mundu guztiak ados bat zitorrela, apur bat koordinazio gehiago behar dela, eragile guztien artean, eta hor daude ba eskolak, hor daude ospitaleak, medikuak, hor daude ertzainak, hor daude zerbitzu sozialak, fiskaltza, orduan zelan koordinatu guztion lana, eta hain arazo larria denezkero, ba, guri eskatu ziguten apur bat ba, pioneroak izatea eta laguntzea protokolo hori egiten, eta hortan ari gara.
Noizko egon liteken protokolo hori indarrean edo martxan?
Bueno, orain arlo guztiak ikertzen ari gara, eta nik uste dut hasiko gara ja preparatzen maitzak izan ondoren, ba urrian edo bueno urtea bukatu baino lehenago.
Erakundeen eskuetan jarriko litzateke protokolo horren proposamena?
Guk proposamena egingo dugu, gero zer egiten duten guk eskara gobernua, orduan gure ustez eta beste lekuetan ere badaude olako protokoloak, osea que guk proposatzea premiazkoa iruditzen zaigu. Gero zelan erabiliko den, ba agintari bakoitzak erabili beharko du, eta behar bada Eusko Jaurlaritzak gero dekretu batean sartuko du edo ikusiko du, edo bestela erreferentzi bate moduan geratuko da. Arazo hauetan lan egiten duten entzako, eta jakin dezaten zelan egin daiteke aurren onerako.
Eta momentu honetan itunpeko hezkuntzan ere, bada nahikoa arazo, hor gurasoak kexuka ari dira ez dakit bideratu ote dioten arartekoari kexa formalen bat, baina bi aldeak patronala eta sindikatuak bakoitza bereari heldu zentzuten ditugu, ekimenen bat egiteko asmorik badaukar artekoak?
Bueno, egin ditugu, ja, egin ditugu, eta ez makalak, etorketu. Gure gana etorri ziren gurasoak, iru bider, olau, eskatzen ia zeo zer egiteko geneukan posibilitatea. Eta nik, guk erantzun genien, ez hori persona pribatuen arteko zera borroka bada, greba bada, eta arartekoren zera, kompetentziaren kanpotik gertatzen dira olako gauzak, guk negoziaketak persona pribatuen artean bezala hartzen dugu, hemen ez dago administrazioa sartuta. Baina dana dela nola ikusi genuen oso larri zirela gurasoak, saiatu dugu ikusten baita ezea lan harremanetarako kontseiluarekin eta baita lan eta justizia departamentuarekin ikusi erdiketa egiteko posibilitatea bazegoen eta bitartekaritza izan nahi dut. Eta guk eskatu dugu greba horretan, konflikto honetan sartuta daudenei, horren beste egun greba egin ondoren eta ikusten ez dagoela irten bide argia gutxienez, zergatik ez saiatzen bitartekaritza bat hori eskatzen lan departamentuari, zailburuarekin hitz egin nuen, gero lan harremanetarako konseiluari baita ere, beste aukera badago, horre izan ginen, eta proposatu egin genuen. Ez dugu, gure kompetentzitik kanpo gertatzen da, baina dena da lan guk umeen hezkuntzaren hezkuntza izateko eskubideari buruz kezkatuta gaude ere. Eta gurasoak oso larri daude. Orduan horregatik saiatu dugu, komunikatu bi atara genuen eskatzen bitartekaritzaren bidea jarraitzeko, baina orain arte badirudi ez dela hori gu proposatutakoa inok ez du hartzen. Ez patronalak, ez sindikatuak.
Euskara eskuratu duzu berriz ere, Manu?
Ni euskaldun berria naiz, baina oso zarra, osea, biak batera. Euskarretik kanpo alde egin nuenean, orain ja 40 urte, euskara banekien, baina gau eskola ikasita. Gero egia da, apur bat horren beste denbora kanpoan izan da, galdu egiten duzu, ez duzu, nire txian lan euskara egiten zan, baina, bueno, umeekin eta bat, gero lanean, inglesa eta frantsesa eta orduan, ona berriz etortzerakoan, oso plazer handia daukat euskaraz hitz egiteko, eta nik uste dut nire ganatu dudala maia, bueno, ez dakit ja ona den, baina neukan baino hobea.
Bueno, gu behintzat eskertzen dizugu alegina. Manu Lezertua, eskerrik asko eta urren arte.
Urren arte, Ainhoa. Nahi duzu arte.